Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыяграма». З вами Ольга Міцкевіч. І бліжэйшую гадзіну мы прысвецім праваабарончай тэматыцы. Праваабаронцам з берасця не даюць правесці пікет у Міжнародны дзень абароны правоў чалавека.
Я ўжо паспеў атрымаць адказ з маскоўскага райаддзелу горада Берасця, у якім напісана, што яны на сённяшні момант не атрымалі копіі заявкі, якая зарэгістраваная ў гарвыканкаме, а таму дамову са мной не падпішуць.
Пенсіянера высяляюць з інтэрната, цяпер ён мусіць дзяліць пакой з маладымі людзьмі.
Они меня все равно каким-то образом уменьшают мое не только положение, но и мое достоинство. Переселяют к молодым, где двое, в комнате. А зачем?
Газета «Вольный город» нарэшце стала вольною.
У сучасной Беларуси мы, вядома, ведаем, якая это судовая система и от кого она залежит. Конечно, такие выники можно разглядать как пэўную сенсацию.
Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма» традыцыйна з загляду праваабарончых навін. Былы палітвязень Васіль Парфянкоў асуджаны на год калоніі строгага рэжыму. Пра гэта ў сваім фэйсбуку паведаміла Юлія Сцяпанова. Васіля Парфянкова абвінавачылі ў парушэнні правілаў адбыцця прэвентыўнага нагляду. Гэта артыкул 421 крымінальнага кодэкса. Я нагадаю, што з верасня 2013 года Васіль Парфянкоў знаходзіўся ў лячэбна-працоўным прафілакторыі нумар 1 Светлагорска.
Кардыяграма.
КДБ выпустила ксенза Лазара з турмы. Больш няма падстаў далей трымаць ксенза Ўладзіслава Лазара ў следчым ізалятары КДБ. Пра гэта ў сваім камунікаце паведамляе апостальская анунцыятура ў Беларусь са спасылкай на інфармацыю капетэнтных органах. Тым не менш, следства працягваецца. Падчас яго святар павінен знаходзіцца ў пастаянным месцы, маючы свабоду перамяшчэння і дзеянням паводле вызначаных нормаў. Таксама ксёнз Лазар павінен штодзённа рэгістравацца ў аддзяленні міліцыі. Апостальская нунцыя арцыбіскупам Клаўдыё Гуджэроці папрасілі забраць ксёнза Лазара са следчага ізалятара КДБ. Нагадаю, што 26 ліпеня Александр Лукашэнка заявіў пра затрыманне ў Беларусі шпіёна католіка. Але падрабязнасці справы не агучана. Наступны дзень з'явілася версія, што быў затрыманы ксёнз Уладзіслаў Лазар, пробаш парафіі з паслання Святога Духа ў Барысаве. Ксёнза Лазара вінавацяць у саўдзелі ў шпіянажы.
Кардыяграма.
Еўракамісар Штэфан Фюле кажа, што размарозкі стасункаў з Мінскам не будзе. Прынамсі, пакуль у Беларусі ёсць палітвязні, пакуль яны не на свабодзе і не рэабілітаваны. Такую заяву еўракамісар зрабіў падчас сустрэчы са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебедзькам. У каментары Радыё Свабода Лебедзька распавёў, што вызваленне палітвязняў – гэта першы пункт стратэгіі Брусэля. Свабодныя і сумленныя выбары Еўрапейскі саюз разглядае як галоўную умову для другога кроку. Па словах Лебедзькім, чыноўнікі Еўрапейскага саюза дастаткова спакойна спрынялі заяву Владзіміра Макея пра гатоўнасць спрасціць візавы рэжым з Еўрапейскім саюзам. Нагадаю, што з такой заявы кіраўнік беларускага МЗС выступіў падчас нядаўняга віленскага саміту ўсходняга партнёрства. Лебедзька адзначае, што са слоў Фюле, з аналагічнай прапановай Еўрапейскі саюз выступае з чэрвеня 2011 года. Цяпер чакае не словаў, а дзеянняў. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін, завітаем у рэгіёны. З вами Ольга Міцкевіч і працягваем агляд праваабарончых навін, запрашаю рэгіёны. На Склоўшчыне дужа часта б'юць падначаленых. У Шклоўскім раёне следчы камітэт паказаў службовым асобам на недапушчальнасць рукапрыкладства супраць падначаленых. Гэта адбылося на семінары на радзе са службовымі асобамі раёна. Па словах начальніка следчага ўправлення па Магілёўскай вобласці Алексея Яршова, факты рукапрыкладства цягнуць за сабой крымінальную адказнасць. Прычына такой сустрэчы ў тым, што ў Шклоўскім і Крышаўскім раёнах сёлета былі факты рукапрыкладства. Так, 16 жніўня адным з сельскагаспадарчых акцыянерных грамадства прадпрыемства Шклоўскага раёна начальнік службы аховы збіў электрагазасварчыка, які прыйшоў на працу нецвярозым. Праз некалькі дзён мужчына, нягледзячы на праведзеную ў лякарні аперацыю, сканаў бо меў запаленне брушыны, якое ўзнікла з-за закрытай тупой траўмы жывата. Цяпер начальнік службы аховы вінавачаны па справе пра нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, якія пацягнулі смерць. Падобны выпадак адбыўся 29 лістапада у Крычаўскім раёне. Там дырэктар сельскагаспадарчай арганізацыі пасварыўся з нецвярозым механізатарам, стаў абражаць яго, а потым пабіў па галаве. На дырэктара пачалі крымінальную справу за перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Дарэчы, у абодвух выпадках начальнікі былі значна маладзейшыя за збітых імі падначаленых.
Кардыяграма.
На берасцейскі канцэрт украінскага гурта «Кіана Эльзы» трапяць усе пакупнікі квіткоў. Канфліктную сітуацыю з лішнімі квіткамі, якія прадаваліся праз інтэрнэт, вырашылі аблвыканкамі. Як мы паведамлялі раней, інфармацыя пра то, што частку гледачоў не пусцяць у залу, з'явілася 4 снежня. Берасцейская філармонія патлумачыла гэта несапраўднай інфармацыяй, якую агучылі ў рэкламе. Інтэрнэт-распаўсюдня квіткоў, гэта сайт ticketpro.by, нібыта без веда філармоніі дадаў да продажу яшчэ 500 квіткоў на танцпол. Як паведамляе сайт tomin.by, учора праблема тэрмінова вырашалася аблвыканкамі. У нарадзе з кіраўніцтвам вобласці прынялі ўдзел прадстаўнікі кампаніі Big Show Promotion, якая і прывезла украінскі рок-гурт у Беларусь. Было вырашана пусціць усіх уладальнікаў квіткоў пасля прыняцця дадатковых мер бяспекі на канцэрце. Канцэрт гурта «Океан Эльзы» адбудзецца 5 снежня в Ледовом палаце Берасця.
Кардыяграма.
У Берасці адключылі многія каналы кабельнага тэлебачання, сярод іх тыя, якія рэгулярна распавядаюць пра украінскі еўрамайдан. На экранах вісіць застаўка, якой уладальнікі кабельнай сеткі просяць прабачэння за адключэнне, тлумачыць яго выхадам са строя перадаючага абсталявання. У пакеце адключаных ёсць некалькі украінскіх каналаў. Спачатку адключылі папулярны канал СТБ, які транслюе музычнае шоу «X-Factor». Замест яго паставілі таксама украінскі канал 1+1, а цяпер адключылі і гэты канал. На яго месцы вісіць застаўка з тлумачэннямі, што відэа не падтрымліваецца. Нагадаю, што свой час пасля павяршэння беларуска-польскіх стасункаў з берасцейскага кабельнага тэлебачання адначасова прыбралі ўсе польскія тэлеканалы. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем разбираць падзеі, якія зараз адбываюцца ва ўкраінскай сталіцы. З вами Вольга Міцкевіч і працягваем нашыя тэмы. Усе погляды апошняга тыдня накіраваны ў бок Кіева. Пасля непадпісання дамовы аб асацыяцыі з Еўрапейскім саюзам украінцы выйшлі на Еўрамайдан у Кіеве. Студэнтаў у ноч з пятніцы на суботу на Майдані жорстка збіў беркут. Пасля гэтага на вуліцу ў нядзелю выйшла яшчэ больш людзей. Па падліках Міністэрства ўнутраных справ Украіны іх было 1 600 000. Але цяпер украінцы не патрабуюць інтэграцыі з Еўрапейскім саюзам, а патрабуюць адстаўкі ўрада і прэзідэнта. Адстаўкі ўрада не атрымалася дамагчыся ў панядзелак праз галасаванне Верхоўнай Радзе, бо 135 дэпутатаў ад партыі рэгіёнаў проста не прынялі ўдзел у галасаванні. І калі б яны нават прагаласавалі супраць адстаўкі ўрада, то ўрад усё адно быў бы вымушаны сысці. А так сваім дэмаршам яны заблакавалі прыняцце адстаўкі. Аднак грамадзяне Украіны не спыняюцца. Масавыя акцыі пратэсту ва ўкраінскай сталіцы працягваюцца. Больш таго, былыя спецназаўцы заявілі, што будуць абараняць мірных дэманстрантаў ад беркута, які звозіцца ў сталіцу з паўднёвых і ўсходніх рэгіёнаў. Ці збіраюцца нашы беларускія альтэрнатыўныя палітыкі пераймаць досвед ад паўднёвай суседкі, даведаемся проста зараз з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
Еўрарада высвятляе прычыны, па якіх лідары беларускай апазіцыі не мёрзнуць на Майдане разам са сваімі украінскімі калегамі. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі 3 снежня ў Беларусі няма. Анатолій Лябецька ў Брусэлі. Чакае пачатку прэзентацыі сваёй кнігі ў Еўрапарламенце. Чаму Брусэль, а не Кіеў?
Калі б не мая паездка зараз вось у Брусэль, што я б іскарыстаў нейкі там дзень туды назад, але...
Сапраўды, ёсць такое слово «але». Бачылі, ведаеце, адчуваеце. ведаете, как треба робить, а у нас вот не отрымливается. Ну, так чего туда ехать в черговый раз?
Что значит не отрымливается? Были у нас по белорусских мерках достаточно великие буйные акции.
Каратей на Майдан Лябедько не избирается. Хоча быть теперь на Майдане со старшиня БХД Павел Сиверинец. Але...
Да помогаем тем, кто едет на Майдан. Сегодня была встреча по супольным посланиям оппозиции на межсовой кампании. Зараз я еду домовляться на конт помешкания на веселье, якое у меня не узабавя.
Что тычется набраться украинского опыта организации уличных акций, то, запевнивая Сиверинец, он его набрался достатково подчас минулых Майданов. Вось только черговая але.
Этому просто не дадут разгорнуться. То есть будут бить по голове одразу.
И тому рыхтуются до кампании мясцовых выборов и выборов 2015. Сердце наши и думки на Майдане, упевнивая от своего имя и от имя лидера «Говори правды» Владимира Некляева Еврорады Андрей Дмитриев. И одразу додае свое але.
Политик тут в Украине повинен робить так, чтобы это было тут у нас. Мы сами будем стоять, махать стягами.
На Майдан треба ехать не для того, как помахать стягами, а как вот поразмовлять, посустракаться за организаторами, как гэты опыт перенести до нас.
Вельми добрая за увага, але мне подается, что зараз организаторам докладно не до размов про опыт.
Затое еще сегодня Майдан будет иметь за гонор побачить лидера партии БНФ Алексея Янукевича. И он вылетает в Киев о 16 године, как выказать солидарность. А вот что тычется выучения опыту и махчимости перенести Майдан на белорусские площади, то и тут мы чуем уже звыклое але.
Майдан организовывали не лидеры. Это организовалось само громадство. Уже некие техничные речи, там, как подвоз горбаты и всего такого. Так, это можно брать на себе.
Хотя уже только для того, как наша оппозиция научилась хотя бы забеспечивать горячей горбатой удельников уличных акций, лидерам не перешкодило б наведать Майдан. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Свежие фотоздымки и новины с Киева можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm от бусловой рубрицы «Евромайдан онлайн». Я нагадаю, что наш специальный корреспондент Олесь Пилецкий працуя зараз у Киеве и знакомит нас с теми подеями, которые отбываются. Як правооборонцы допомагают потерпелым после жорсткого сбития Беркута украинских демонстрантов, доведемся от эксперта одразу после музычной паузы. З вами Вольга Міцкевіч. Чым беларускія праваабаронцы дапамаглі украінскім калегам пасля жорсткага разгону Майдана, распавядзе эксперт Цэнтра прававой трансфармацыі Алексей Казлюк. З ім паразмаўляў наш журналіст Дзмітр Лукашук. Перадаю ім слова.
Ну, што тычыцца украінскіх грамадзянскіх актывістаў, яны працуюць актыўна, вельмі зладжана, паўстаюць новыя ініцыятывы і вельмі хутка становятся такими довольно популярными, уплывовыми. Але насамрэч у их нема такого горкого досвіду, як у беларусов. И тому то, что мы бачили, то, с чем мы працавали после 19-го, было вельми дарэчы, каб перадаць гэты досвід и наладить некие процессы вельми техничные. Але про якія мы ведаем, только тому, что у нас было 19-е, была вельми серьезная праца с наступствами 19-го.
Было адчуванне, что гэта можа скончыцца праз пару гадзін таким брутальным разгоном?
Я, конечно, задавал такое пытанне моим украинским сябрам и коллегам, але до конца никто не верил, что это может отбыться, потому что в Украине нема такой практики. Яны разумели, что магчымыя провокации, магчымыя некие там дзеянні гэтых перапранутых людей, якія увязываются у некие там спрэчки с демонстрантами, это может потом стать нагодой для вмешательства милиции, але покольки настрой был цалком мирный, никто этого серьезно не чакал. Отповедно, это для них было таким же шоком, как и для белорусов в свой час. Одразу в Украине повстали довольно такие свежие инициативы, это не были старые правооборонные организации, это не были неяк связанные с политическими рухами инициативы, это были просто некие громадянские инициативы, которые, перш за все, занялись фактично тем, чем занимались в первые дни после площади 19-го белорусские правооборонцы. Это был сбор информации про потерпелых, зниклых, сбитых, потом организация для их юридичной и медичной допомоги. И у гэтым, конечно, наш досвід был до речи. И вельми удало я потрапил в офис инициативы Евромайдан СОС, якія на той час вось толькі-толькі пачыналі сваю дзейнасць. У іх якбы быў ужо было веданне таго, што трэба рабіць, і фактычна мы дапамаглі з некалькімі тэхнічнымі момантамі. Што тычыцца твітара, што тычыцца табліцы для збору сведчанняў пра пацярпелых. Яшчэ некалькі такіх дробных арганізацыйных пытанняў. Просто трэба сказаць, што вось двое з арганізатараў гэта ініцыятывы, яны мелі досвід у Беларусі, таму што яны былі ў міжнароднай назіральнай місіі, якую арганізаваў камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Таму ў іх яны бачылі, як гэта робіцца ў Беларусі, яны бачылі, як гэта трэба рабіць.
Чаму там людзі, якія там прапанавалі, што трэба гэта рабіць, не прыйшлі ў нейкія там ужо існуючыя арганізацыі? Чаму трэба было ствараць нейкія свае новыя ініцыятывы?
Я не думаю, што гэта так ужо відавочна сведчыць пра няздольнасць існуючых арганізацый справляцца з праблемамі, але разам з тым, хутчэй за ўсё, канешне, яны не рыхтаваліся да такога развіцця падзей, і адпаведна, ініцыятывы развіваліся, ну, так даволі стыхійна. У каго быў найбольшы інтарэс у гэты час працаваць з наступствамі, у каго быў энтузіязм, магчымасць, інтарэс у гэтай сферы, вось ты якраз і пачалі гэта рабіць. І трэба сказаць, што таксама сталыя праваабарончыя арганізацыі падключыліся да гэтага працэса. І шмат у чым, я думаю, што зрабілі гэтую працу новых ініцыятыў больш прафесійнай.
Здаецца, справа да судоў у Украіне не даходзіць, ці ўсё-такі ёсць меркаванне, што будуць суды над удзельнікамі Еўрамайдана?
Гэта цалкам магчыма, але разам з тым, вось тут у мяне ёсць нейкі аптымізм, таму што я бачу, як працуе юрыдычная супольнасць з наступствамі Майдана. Па-першае, адразу ж юрысты, у тым ліку адвакаты, заявілі пра тое, што яны будуць падтрымліваць удзельнікаў падзей, яны будуць падтрымліваць іх юрыдычна, аказваць ім бясплатную прававую дапамогу. І зараз мы бачым, што вось гэты каардынацыйны цэнтр Еўрамайдан СОС мае вельмі шмат прапаноў з боку адвакатаў, каб весці справы пацярпелых падчас Майдана. Таму магчымае нават змяшчэнне вось гэтых акцэнтаў не з таго, што дзяржава будзе прыцягваць да адказнасці людзей за ўдзел у Майдане, а хутчэй людзі будуць прыцягваць адказнасць службоўцаў за той крывавы разгон Майдана. У адрозненне, на жаль, ад беларускай сітуацыі, калі мы не бачылі вось такой падтрымкі з боку адвакацкай супольнасці. Ва Ўкраіне ўсё зусім інакш.
З верагоднасцю вялікай сцвярджае, што у іх сітуацыя судовая будзе наадварот. То есть не удзельнікаў Майдана будуць судзіць, а разгонщиков Майдана, ці, скажем, ініціатараў разгона, ці там асабліва тых, хто вызначыўся жорстким адносінам да удзельнікаў Майдана.
Я разглядаю гэты варыянт як цалкам рэальны, таму што, вось як мы бачым, ёсць дастаткова ўжо заяў нават афіцыйных асоб пра тое, што павінна быць праведзена аб'ектыўнае расследаванне падзей, а не з тым, каб наказаць дэманстрантаў, а менавіта з тым, каб разабрацца, ці былі адпаведныя вось сітуацыі дзеянні якраз службоўцаў, дзеянні спецназа і міліцыі. І вось тут, канешне, шмат залежыць ад палітыкаў, але я не палітолог, таму тут я, канешне, нічога не магу сказаць. Але я цалкам рэальна разглядаю варыянт, калі службовыя асобы украінскія будуць адказваць за свае дзеянні на Майдане.
Ну, беларускія праваабаронцы маюць опыт прысутнасці і маніторынга судоў, калі судзяць удзельнікаў акцыі. А калі сітуацыя павернецца з судамі так ва Ўкраіне, як мы зараз разважаем, то, відаць, беларусам давядзецца ехаць за опытам туды ва Ўкраіну.
Так, і я думаю, што гэта вельмі важна, каб тым ліку праваабарончыя арганізацыі, каб яны рабілі маніторынг такіх спраў, таму што мэта праваабарончых арганізацый у першую чаргу гэта правы чалавека і павага да правоў чалавека з боку дзяржавы, незалежна ад таго, судзяць яны міліцыянтаў ці судзяць яны дэманстрантаў. Павінна адбыцца справядлівае і аб'ектыўнае судовае разбіральніцтва. І таму так праваабарончы маніторынг вельмі важны, і для беларусаў будзе вельмі важна таксама паглядзець, як гэта робіцца у суседняй краіне, каб потым я не выключаю выкарыстоўваць гэты вопыт у Беларусі.
Я нагадаю, што на сённяшні дзень ўжо вядома на 5 снежня, што вядома, што ўжо заведзена ва ўкраіне 64 справы і крымінальныя справы, і 14 чалавек ўжо знаходзяцца ў арэшце. А вось такая статыстыка, і Украіна сапраўды зараз перажывае складаную сітуацыю, бо і ў гэтай краіне могуць з'явіцца палітвязні пасля вось такіх акцыяў пратэсту. Сярод затрыманых звычайныя людзі, інжынеры, дальнабойшчыкі, працаўнікі. Ну, нават ёсць былы дырэктар гурта «Акіяна Эльзы». Паглядзім, ці сапраўды грамадскасць зможа абараніць гэтых людзей. Будзем сачыць за падзеямі. Перарываемся пакуль на музычную паўзу ад гурта «Палац». Працягваем абмяркоўваць нашы тэмы. Актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі ў Магілёве пенсіянера высяляюць з інтэрната. Цяпер пенсіянер паводле рашэння суда мусіць жыць у іншым інтэрнаце і ў пакоі з маладымі людзьмі. Больш падрабязна зараз распавядзе Яўген Валошын.
Суд Ленінскага района Магілёва пастанавіў выселіць актывіста беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Залознага з пакою ў інтэрнаце і даць яму ложка месца ў іншым інтэрнаце. Залозны таксама мусіць кампенсаваць 300 тысяч дзяржаўнай пошліны на карысць жыллёва эксплуатацыйнага прадпрыемства, якое звярнулася ў суд з іскам аб высяленні. Нагоду для высялення пенсіянера дырэктар магілёўскіх інтэрнатаў Павел Шышоў убачыў у тым, што залозны больш не працуе ў яго арганізацыі, а жыллё, у якім ён пражыў 5 год, яму давалася толькі на час працы, распавядае Мікалай Залозны.
Што я магу сказаць па поводу таго суда? Это просто разыгрывалася як камедія ў судзе в течение полтора часа. Они заведомо знают, сколько мне лет, что я пенсионер, имею удостоверение ветерана труда. И ни с того ни с сего, вместо того, хотя по закону положено мне это жилье, по закону по-старому, новый еще закон не имеет обратной силы, они меня все равно каким-то образом уменьшают мое не только положение, но и мое достоинство. Переселяют к молодым, где двое, в комнате. А зачем? Какой имеется смысл? Это говорит о том, что суд принял неправильное решение и ущемляя мои интересы именно как пенсионера. И говорит о том, что власть по новому закону нет дела для пожилых людей.
Актывіст БСДП лічыць, што з ім распраўляецца яго былы дырэктар Павел Шышоў, які катэгарычна ставіцца да апазіцыі і яе лідараў, а таксама да партыі, якую падчас тэлефоннай размовы з карэспандэнтам Белапан ён абазваў бандай, працягвае Залозны.
Это рашэнне суда палітычнае, это месць мне за маю прынцыпіальную пазіцыю ў многіх палітычных дзелах, начынае ад первого пісьма прэзідэнту второму, дзе я ставіў вопрос. И о хищениях, и неправильную подготовку к выборам, которые выбирали, парламентские выборы. Это все и началось.
Правоабаронца Борис Бухель кажа, что, верагодна, переселение Залознага звязано с тем, что в адпаведности с законом его не могут просто так выселить без предоставления жилья. Однако могут пошать эту процедуру на нову, как только активист переселится на новое место.
Жилищный кодекс недавно вступил в силу. Новое постановление правительства в общежитиях тоже совсем недавно. Практики такой нету. Жилищный кодекс предусмотрел переходный период, статья 221. Насколько этот переходный период длится? Возможно ли в будущем, после окончания этого переходного периода, новый иск о выселении заложен уже без предоставления жилья? И насколько это согласуется с конституционным запретом применять закон в обратную силу? Еще не ясно, надо будет разбираться.
Тем часом Залозный означает, что в самый ближайший час будет обскарживать решение Ленинского районного суда Могилева у областном суде. Нагадаю, что активист БСДП працавал у одним из могилевских интернатов, стаў сантэхнікам. Наперед яго працы яму выдалі пакой. Падчас апошніх парламенцкіх выбараў ён выявіў, што подпісы ў інтэрнаце за праўладнага кандыдата ў дэпутаты Эдуарда Сянкевіча збіраюць не члены яго ініцыятыўнай групы, а камендантка інтэрната і вахцёр, пра што заявіў публічна. Пасля гэтага ў Залознага пачаліся праблемы з начальствам. Сацыял-дэмакрат пра суд спрабаваў аднавіцца на працы, а таксама абараніць свой гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. Прайшоў 4 суды, аднак дабіцца праўды так і не здолеў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Перерываемся на музычную паузу ад гурта «Мьюз», пасля якой нас чакаюць сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». Брэсцкі гарвыканкам ігнаруе заяву праваабаронцаў на правядзенне пікета, прысвечанага міжнароднаму дню правоў чалавека, які традыцыйна адзначаецца 10 снежня. Якім чынам праваабаронцы будуць змагацца за магчымасць адсвяткаваць міжнародны дзень правоў чалавека, даведаемся проста зараз у рубрыцы «Самаабарона».
Брэсцкі гарвыканкам ігнаруе заяву праваабаронцаў на правядзенне пікета. Мерапрыемства плануюць правесці 10 снежня ў міжнародны дзень правоў чалавека. З ініцыятывай правесці пікет на стадыёне «Лакаматыў» выступіў брэсцкі праваабаронца Уладзімір Вялічкін. 22 лістапада ён падаў адпаведную заяву ў брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт. Паводле заканадаўства аб масавых мерапрыемствах заяўнік для бяспекі ўдзельнікаў мусіць заключыць дамовы з медыкамі, камунальнікамі і міліцыяй. Са словаў праваабаронцы, дзве дамовы ён ужо атрымаў. Аднак супрацоўнікі маскоўскага РУ з горада Брэста яму адмовілі. Праваахоўнікі спаслаліся на леташнюю пастанову Савета міністраў нумар 207, пункт 5 якой патрабуе заключаць дамову толькі пасля прад'яўлення копій зарэгістраванай заявы ў гарвыканкаме.
Я ўжо паспеў атрымаць адказ з маскоўскага райаддзелу горада Берасця, у якім напісана, што яны на сённяшні момант не атрымалі копіі заявкі, якая зарэгістраваная 22-го у гарвыканкаме, а таму дамову са мной не падпішуць.
За супярэчнасцю заканадаўчых актаў працэс атрымання дазволу спыніўся. На думку Владзіміра Вялічкіна, аддзел гарвыканкаму адмыслова не перадаў копію ў міліцыю, каб не даць праваабаронцу правесці пікет.
У іх на сённяшні момант толькі дзве магчымасці ў дадзенай сітуацыі мне адмовіць. Нейкае іншае мерапрыемства ў гэты самы час у тым самым месцы ці то невыкананыя ўмовы. Яны штучна ствараюць такую сітуацыю, што гэта ўмова не можа быць выканана. Я не магу заключыць дамову. Па віне, падкрэсліваю, гарвыканкам.
Калі праблему не атрымаецца вырашыць палюбоўна, праваабаронца мае намер судзіцца з супрацоўнікамі як гарвыканкама і раённага аддзела ўнутраных справаў. Вольга Міцкевіч, Дмітрий Кустоўскі, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Магілёўскі абласны суд стаў на бок незалежнай газеты «Вольны горад». Папярэдняе рашэнне Крышаўскага раённага суда было адменена, бо выявілася, што справа аб абароне дзелавой рэпутацыі юрыдычных асоб разглядаецца выключна гаспадарчымі судамі, а не асноўнымі. Чым газета «Вольны горад» пакрыўдзіла Чэрыўкаўскае прадпрыемства ПМК 280 і як адстаяла свае правы, больш падрабязна у рубрыцы «Ты можаш».
Магілёўскі абласны суд стаў на бок незалежнай газеты «Вольны горад». Папярэдняе рашэнне Крычаўскага раённага суда было адменена, а справа спыненая ў сувязі з непадсуднасцю. Як выявілася, справы аб абароне дзелавой рэпутацыі юрыдычных асоб разглядаюцца выключна гаспадарчымі судамі, а не асноўнымі. Такім чынам, Чэрыкаўская ПМК 280 пасля паўгадавога змагання з журналістамі незалежнай газеты засталося ні з чым. Гісторыю ўзнікнення непаразумення з мясцовай уладаю і яе спробах прыцягнуць незалежных журналістаў да адказнасці распавядае галоўны редактор газеты «Вольны город» Сергей Неровны.
Значит, до 22 кастрычника судья Крычевского района Антонина Качанова приняла решение на корысть ПМК, якое в свой час вернулось с позовом, уже с другим позовом, в бок «Вольного города». И они полечили, что в артикуле с обвержением «Почекаем» была дискредитована их организация и порушена деловая репутация организации. Суд подтримал ПМК, але мы с этим не погодились и в свой час спадалі касацыйную скаргу па абласны суд.
Няроўны кажа, што мясцовым чыноўнікам не спадабалася тое, што ў артыкуле было адзначана, што ў двух работнікаў ПМК працоўныя кантракты не былі аформлены належным чынам. Гэта і прывяло да чарговага судовага разбіральніцтва. Першы ж іск у гэтым годзе газета «Вольны горад» таксама атрымала ад Чэрыкаўскай ПМК за артыкул «Прыгонныя». Выданне распавядала пра ўмовы працы ў дадзенай арганізацыі. Тады суд Крычаўскага раёна таксама стаў на бок ПМК і абавязаў журналістаў надрукаваць абвяржэнне. Пакуль ішлі судовые процессы, журналисты написали артикул. За обвержением почекаем, что и з'явилося нагодой для другого иска.
У сучасной Беларуси мы, вядома, ведаем, якая это судовая система и от кого она залежит. Конечно, такие выники можно разведать как певную сенсацию. Тем не меньше, коли уважливо рыхтоваться до суду, то цалком махшимо добиваться того, что добились сегодня мы. Ну, конечно, так скажем, для улады это решение не у нас. И там уже поспели написать и в районных газетах, что вот ПМК перемогло в вольный город, и вот как быть зараз им. А мы будем потребовать, как написали нашу версию. То есть написали, как минимум, решение вот судовой коллегии областного суду.
Няровный меркует, что инициатором усих судовых процессов стал былый старшиня Чериковского райвыконкама Миколай Кадатенко. Однако после того, как его призначили на новое место працы у Белынинский райвыконкам, энтузиазм у супрацовников ПМК судиться с вольным городом зник. Правооборонца Борис Бухель каже, что судьи потрапили у пикантное становище и были просто вымушены стать на бок газеты.
Я полностью задоволен выником областного суда. Дело в том, что я писал эту жалобу, но писал ее в связи с тем, что был судебный прецедент. Судья Юрченко Ленинского суда города Могилева по аналогичному делу вынес решение о прекращении дела в связи с неподсудностью. Поэтому мне это было легче, я пользовался эти наработки и все подробно расписал.
Борис Бухель отзначает, что журналисты «Вольного города» уже подали наглядную скаргу в Могилевский областный суд на первое решение Крычевского суда, який за артикул пригонный обязал незалежных журналистов написать обвержение информации, принести пробачение и выплатить судовые выдатки. Журналисты переконаны, что теперь и этот суд у них отрымается выиграть. Служба информации Еврорадио.
Это было все, что мы вам подрыхтовали за этот тыдень. Это была правооборонная программа «Кардограмма». С вами опошнюю годину провела Ольга Мискевич. Коли у вас есть правооборонная информация, и вы хотите, чтобы она прогучала у нашей программе, коли ласка, досылайте info@euroradio.fm. Это наша почта. Досылайте листы с познакой программа «Кардограмма». И обовязково ваша проблема прогушить у нашей программы. Спадзяюся, гэта дапаможа ў яе вырашэнні. Сустрэнемся ў праграме «Кардыяграма» праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.